It īpaši sarežģītas šī ziema ir ceļos ar grants segumu, jo tie zaudējuši nest spēju, stāsta uzņēmuma Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova.
Kopš 19. decembra Latvijas valsts ceļi ir ieviesuši autotransporta masas ierobežojumus jau vairāk kā uz 70 valsts ceļu posmos. Tas nozīmē, ka pa tiem ceļiem nedrīkst braukt ar automašīnām, kas ir smagākas par 10 tonnām.
Kontrolēt, vai ceļa norādes tiešām tiek ievērotas, ir valsts policijas atbildība, norāda ceļa īpašnieks. Taču šādos apstākļos arī neko darīt seguma uzlabošanai īsti nevar, turpina Kononova.
Ar ceļu tehniku to ceļus var vēl vairāk sabojāt, nekā darīt kaut ko ceļu labā. Tāpēc arī tiek ieviesti šie masas ierobežojumi. Diemžēl nekādus radikālus uzlabojumus tur šobrīd nav iespējams veikt, ir vai nu jāgaida, kad uzlabosies laika apstākļi, vai nu arī pēc tam jālemj, kā, jo nav jau noslēpums, kad šīs problēmas ar grantceļiem arī veidojās tamdēļ, kad nepietiekoši finansējuma apstākļos, viņiem arī bieži vien netiek ilgstoši veikt, tad nepieciešamā vasaras uzturēšana netiek uzvest grants, nepieciešamā apjomā netiek iztīrīti grāvi, kas arī, protams, ietekmē šo ceļu nespēju un izturību arī ziemas periodā.
Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tehniskajos jautājumos Aino Salmiņš skaidro, ka sliktā ceļu seguma dēļ sabiedriskā transporta kustība nav ierobežota.
Nu, ir problēmas pašlaik ar šo autoceļu izmantošanu. Tiesa gan, es apzinājos ar autotransporta direkciju, sabiedriskais transports traucēts īpaši netiek. Bet atsevišķās lokālās vietās tomēr pastāv ierobežojumi, ko pašvaldības pieskata saistībā ar meža izstrādes darbiem un smagās tehnikas izmantošanu. Uzņēmē darbībai meža strādniekiem tas noteikti traucē, bet pats par sevi viņi arī to kokmateriālu no tā meža ārā nedabūšajā pašā laikā. Un paši ceļa stāvoklis, izmantojot smagu tehniku, nebūtu ieteicams un nesaicināt visus šos uzņēmējus pašlaik. Drusciņi pagaidīt līdz 28. 29. decembrim, kā liecina prognozes, tad tajā laikā jau iespējams, ka ziema parādīsies.
Pašreizējās prognozes gan rāda, ka laiks bez sala saglabāsies līdz pat jaunajam gadam. Edgars Kupčs, Latvijas radio.